Psykisk syke møter ofte både politi og helsevesen I sitt livsløp. De færreste begår svært alvorlige handlinger, men noen kan være så syke at de begår drap eller alvorlige voldshandlinger og oppleves som en fare for samfunnet.
Espen Andersen Bråten dømt til tvungent psykisk helsevern etter drapene på Kongsberg I fjor høst. Bråten var tiltalt for 5 drap og 11 drapsforsøk etter at han angrep tilfeldige personer med pil og bue og kniv.
Knivemannen på Bislett fikk perm fra psykisk helsevern I går. I dag ble han skutt av politiet da han igjen gikk til angrep med kniv.
I september 2017 trådte endringer I lov om psykisk helsevern I kraft. Endringene gjelder først og fremst bruk av tvang og pasienters rett til å bestemme om de vil motta hjelp. Hvilke følger denne lovendringen har fått skal evalueres, men med utgangspunkt I slik det fungerer I dag. Om et bakteppe der vi den siste tiden har hatt dommer der personer dømt til tvungen psykisk helsevern som følge av alvorlige hendelser, hva kan politiet gjøre for å forebygge at det skjer? Kan vi gjøre noe bedre? Og hva vi I så fall avhengig av for å få dette til? Velkommen til Politirådet, en podcast fra Sør-Øst politidistrikt. Jeg heter Anne Malm Monstad. Men aller først så må vi snakke om denne lovendringen som da kom I 2017. Og Helga Arianson, du mangeårig fylkeslege I Hordaland. Du I utgangspunktet utdannet som lege, men du har gjennom ditt virke som fylkeslege gjennomført mange tilsyn som omhandler dette temaet. Kan du bare kort si hva den lovendringen I 2017 egentlig handler om?
Det innebærer at pasienten har større mulighet for å påvirke sin egen behandling. Alle som, nå snakker vi om bruk av tvang I forhold til pasienter som har en alvorlig psykiatrisk lidelse. Og da det under visse vilkår lov å bruke tvang, altså behandle mot pasienten sin vilje og holde tilbake I sykehus mot pasienten sin vilje. Grunnvilkåret her at du har en av de diagnosene som definert som en alvorlig psykiatrisk lidelse. Så skal det være noen tilleggsvilkår. Og det slik at hvis du til fare for andre eller for deg selv, så vil ikke du kunne få ha den samme medbestemmelsen. Men hvis du ikke det, og bedømt av helsevesenet eller av legene til å være samtykkekompetent, altså at du forstår situasjonen din, så kan du få lov å bestemme selv om du vil være innlagt på sykehus under tvang, om du vil motta den behandlingen som du har. Altså må legene, hvis du samtykkekompetent og ikke er til fare for deg selv eller andre, så kan du si at jeg vil ikke ha den behandlingen, og jeg vil ikke være innlagt. Da blir du utskrevet til poliklinisk behandling og oppfølging. Og de fleste vil I alle fall I en overgangsperiode da akseptere at de skal ta noen medisiner og møte til kontroll.
Men da ligger det en form for frivillighet I grunn, ikke sant? Om du ønsker å motta behandling, om du ønsker å ta medisiner eller motta annen type form for behandling.
Altså, jeg kan kanskje si at det grunnleggende I hele helsetjenesten jo at all helsehjelp basert på frivillighet og medvirkning. Så det viktig. Og så har altså helsetjenesten fått hjemmel til å bruke tvang, men da det ganske bestemt og strenge vilkår som skal være oppfylt. Og det de vi snakker om nå. Altså jeg tenker at i vårt samfunn I dag, og jeg av den samme oppfatning, så skal vi ikke bruke mer tvang enn nødvendig. Men det kan nok være en diskusjon om hvor går den grensen. Sant? Og dette en pendel som har svingt opp gjennom tidene, fra at vi hvis vi går en del tiår tilbake, stengte inne. Pasienter med psykiatriske lidelser på store psykiatriske institusjoner. Der bodde de, der levde de, der jobbet de, der ble de behandlet, og der var de livet ut. De ble institusjonalisert. Dette ville vi ha en slutt på, og så har det gått trinnvis til der vi nå. Og så jo spørsmålet, har pendelen svingt litt for langt, eller den der den skal være slik vi oppfatter det i vårt samfunn i dag? Og det en åpen diskusjon som aktualisert den senere tid.
Ole Bredrup Sæverud, en politimester i Sør-Øst. Velkommen tilbake til podcasten. Politiets samfunnsoppdrag klart. Vi skal fremme og befeste borgernes rettssikkerhet, trygghet og alminnelig velferd, heter det. Og hvis vi ser de alvorlige hendelsene som har skjedd i løpet av det siste året, en av dem i Sør-Øst, nemlig den alvorlige hendelsen på Kongsberg, makter vi det?
Vi kommer aldri til å forebygge alt. Det ligger i jeg tror aldri man kan redusere risiko til null heller for alvorlige voldshendelser. Det er for mange faktorer, for mange ukjente, for mye som skjer for fort. Jeg tror at vi har et potensial for å bli bedre til å forebygge. Og så det spørsmålet, hvordan gjør vi det? Vi har en rolle i å og mange oppdrag som vi knytter til psykiatri. Vi har ingen presis statistikk på det, for at vi diagnostiserer ikke, men vi har mange oppdrag som vi opplever at er knyttet seg til psykiatriske pasienter. Det kommer vi uansett til å ha. Det har vi alltid hatt, kommer vi alltid til å ha. Det er ikke det er en del av oppdraget vårt. Spørsmålet hvordan kan vi mer presist identifisere de som utgjør et stort nok voldsrisiko, som har en stor nok potensiale for å begå alvorlige voldshandlinger. Og hvordan kan vi forebygge det? Det er som alle andre forebygging, ikke noe vi kan gjøre alene, det må vi gjøre sammen med noen, men jeg ganske sikker på at vi har et uutnyttet potensiale der for å bidra mer, også fra politiets side, for å forebygge vold. Men at det er vanskelig, ja det er det.
Mange politidistrikter opplever en økning av antall oppdrag som omhandler psykiatri etter lovendringen. En kartlegging i Sør-Øst politidistrikt viser ikke det samme, men at antall oppdrag likevel jevnt over høyt. Men den sier også noe om hvem politiet i kontakt med, forklarer sosiolog og analytiker i politidistriktet Anne-Mai Melsom.
Vi har sett på alle oppdrag som blitt registrert i politiets operasjonslag de siste 6 årene. Og som handler om psykiatri eller bistanden til helsevesenet på en eller annen måte. Og der hos oss så har ikke vi sett en veldig tydelig tegn til sterk økning de siste årene, men det er et stabilt høyt nivå da, på antall oppdrag som politiet involvert i. Og så vidt jeg husker så er Sør-Øst det distriktet som har flest sånne type oppdrag i landet, faktisk.
Hva kan du si om de oppdragene som da registrert i dette PO, som det heter, altså det politioperative systemet?
Vi har sett både noe på liksom hva slags type oppdrag det men kanskje mer interessant på hva slags personer som genererer den type oppdrag. Og der er det sånn at de aller, aller fleste oppdrag kommer eller genereres fra personer som bare involvert i ett eller to, så det er liksom enkelstående hendelser. Men så er det noen få personer, altså type gjengangere, som genererer veldig, veldig mange oppdrag. Og de få personene har vi prøvd å kikke enda litt nærmere på. Og der ser vi at et stort flertall av dem er kvinner. Og så er det en del som sliter med rusproblematikk, en del er suicidale, men de oppdragene som genereres er ikke av en sånn veldig alvorlig karakter. Det er ikke noe sånn trussel for liv og helse for andre mennesker, utifra hva vi kan se da.
Og den gjennomgangen eller tellingen som du gjør i politisystemer, det en sånn type politilogg, så den sier ikke noe om hva slags type psykiatri det snakk om heller.
Nei, det ikke noe diagnoser eller noe sånt der. Det står litt om hva skal vi si, forholdets art, hva slags type utrykning det har vært. Men utover det så kan vi egentlig ikke si så mye om personene eller hendelsene.
De som registrert i våre systemer knyttet til psykiatri, har de gjerne begått mange straffbare forhold?
Vi har sett på det også. Og der, blant de som har vært involvert i veldig mange sånne psykiatrioppdrag, så finner vi dem igjen i straffesakssystemet også. Det gjør vi, men heller ikke der er det liksom de veldig alvorlige sakene.
Vi registrerer det vi oppfatter som psykiatri, men vi kan jo ha trafikkulykke som involverer personer med psykiske problemer uten at vi registrerer det som et psykiatrioppdrag, eller at uten at det har noe med det å gjøre. Eller omvendt, vi kan ha et redningsoppdrag som knytter seg til en psykiatrisk pasient som var uheldig og gikk seg vill i skogen. Men fordi det er en psykiatrisk institusjon som ringer, så blir det registrert som psykiatri. Så den statistikken vår er veldig upresis. Og det kan godt tenkes at den diskusjonen som har vært i samfunnet de siste årene rundt en del alvorlige hendelser, øker vår bevissthet rundt problemstillingen, og dermed er med på å vri tallgrunnlaget også. Så vi har ikke et veldig godt, presist tallgrunnlag. Det vi vet er at det er en del hendelser som blir veldig alvorlige, som knytter seg til personer som både politi og helsevesen har vært borti før. Spørsmålet da er, hvordan kan vi redusere antall sånne hendelser?
Vi har prøvd i en del år å gjøre psykiatrisk sykdom, normalisere det, og integrere personer som har ulike psykiatriske diagnoser i samfunnet vårt, og si at det er ufarlig. Og det er det nesten alltid. Og jeg synes det er en ganske viktig sånn grunnleggende prinsipp å ha med seg her. Så det å ha en psykiatrisk sykdom betyr ikke at du er farlig. Men det er nok noen psykiatriske diagnoser som er farligere eller som er farligere for andre personer rundt enn andre. Og en av de som kanskje er den viktigste i denne sammenheng er de personene som har en paranoid schizofreni. Og jeg synes at dette også er ganske viktig, for jeg vet jo at dere i politiet, dere har mange oppdrag som dere kaller for psykiatrioppdrag, som ikke handler om at folk er farlige for andre. Noen av de kan være farlige for seg selv. Men de som er farlige for andre, det som er min erfaring, er jo at mange av disse hendelsene som vi har vært borte i som tilsynsmyndighet, der har ikke det vært noen voldshistorikk i forkant. Og det er klart at det er ganske vanskelig å spå, som du sier. Men jeg tror at sett fra helsetjenestens ståsted, så er det noen diagnosegrupper som er mer risikofylt å ha enn andre hvis vi snakker vold mot andre personer, og kanskje spesielt drap.
Det store volumet av oppdrag hos oss kommer til å være der uansett. Hvis vi hadde funnet en måte å forebygge alvorlig vold og drap, så hadde vi hatt det alt vesentlige av de oppdragene fortsatt, knyttet til selvmordsforsøk, de som går opp på den samme brua om og om igjen, og så videre, eller blir borte fra institusjoner, og så videre. De oppdragene er der. Det er en del av vårt samfunnsoppdrag. De skal og bør vi ha. Og intensjonen i lovendringen i 2017 er også god. Vi er også ute etter å bruke så lite tvang som mulig. Så ingen er uenig i det. Og da er jeg helt enig. Det er et fåtal personer vi snakker om, men der er også der vi får de mest alvorlige konsekvensene.
Men i Norge så er det, av de drapene som blir begått, så sier statistikken at det er kun hvert femte drap som blir begått i Norge, som blir begått av såkalt alvorlig psykisk syke personer. Og det jeg hører nå er at man sier at man sitter egentlig i utgangspunktet på kanskje noe kunnskap om de personene som begår disse handlingene, som gjør at man har muligheten til å forebygge at det faktisk skjer. Men i mange av disse drapene som vi har sett i media de siste årene, så er det jo personer som hverken har vært i politiets varetekt nylig, eller som har vært kanskje til behandling i helsevesenet på en god stund, som gjør det. Hva er det som har skjedd da, hvis man allikevel har hatt disse personene inne til en eller annen form for behandling eller i rettssystemet, og så går det en stund, og så skjer det allikevel noe så fryktelig alvorlig som for eksempel et drap? Hva er det som har skjedd i mellomtiden her da?
Jeg tror at det kan godt være at dere i politiet vet mer om det enn helsetjenesten. Fordi det som ofte skjer, det at det blir skrevet ut, går kortere eller lengre tid til en poliklinisk behandling, kanskje innom fastlegen, og så dropper de ut. De ønsker ikke behandling, de vil ikke ha noe med helsetjenesten å gjøre. Og noen av de lever da litt sånn stille og ingenting skjer. Andre har dere hatt ganske mye med, uten at helsetjenesten nødvendigvis er kjent med det.
Først drapstatistikken de siste 45-50 årene er relativt stabil. Altså sånn å si antall drap siden, har vært nesten det samme siden 80-tallet, med noen få unntak, mens befolkningen har økt. Sånn at sånn sett så peker drapstatistikken nedover, hvis vi gjør det relativt til befolkningen. Så vi er i utgangspunktet ganske flinke til å forebygge drap i Norge, hvis vi sammenligner oss med mange andre deler av den vestlige verden. Jeg tror at vi, en god del av den forebyggingsaktiviteten som må gjøres, ligger på politiet. Altså hvis vi skulle videreutvikle det her innen rammen av loven, det kan hende at ekspertutvalget kommer med forslag til justering av den loven, og det er en interessant diskusjon. Men hovedstrukturen om at man skal bruke lite tvang, og at vi ikke skal tilbake til den gamle måten å drive psykiatri på, den kommer til å ligge der. Så det kan bli noen justeringer på lovteksten og noen endring på verktøykassa, men situasjonen blir som grovt sett den samme. Og da tror jeg vi må bli mye flinkere til å dele den informasjonen vi har med helsevesenet. Vi må bli mye flinkere til å utnytte de verktøyene som ligger der. Og jeg tror vi har et potensial for å bli flinkere til å strukturere det på en måte som gjør det anvendelig for andre. For min tanke og vår tanke er jo at hvis vi ikke har verktøy for å forebygge, så må vi dele det vi vet med de som har de verktøyene. Altså må vi sette noen andre bedre i stand til å forebygge. Og det er litt, jo mer forebygging vi kan overlate til andre, jo mer kan vi gjøre med det ingen andre kan gjøre. Så det er lurt sånn for ressurskassa vår også. Og vi sitter på veldig mye informasjon om veldig mange folk, men vi deler den ikke. Og det er en sånn taushetspliktsbarriere mellom helsevesenet og politiet som skal være der. Som er velfundert og bra, men som vi av og til ikke ser mulighetene i. Og der har vi et potensial for å bli bedre.
Ja, eller kanskje vi ikke bruker mulighetene. Og jeg har lyst til å utfordre deg på en ting, fordi at det er en bestemmelse i psykisk helsevernloven som sier at politiet kan fremstille personer med alvorlige psykiske lidelser eller symptomer, vil jo være for dere da. Har dere utnyttet den muligheten og det som ligger der som i hvert fall en mulighet og kanskje til og med en plikt?
Nei. Definitivt ikke. Det tutorinstituttet var jo en form for sandpåstrøingsprosess, der sjuravende jurist skulle beslutte begjære innleggelse hver gang noen kom på legevakta. Og så tok man bort det, og da datt hele veggen ut i politiet. Da slutta vi med det, for alle praktiske formål. Det skjer nok noen plasser, og enkelte distrikt har et litt system for å ta det opp, men nasjonalt, og særlig i Sør-Øst, vi er ikke gode nok på det. Der ligger det en mulighet. Men det neste spørsmålet er jo, fordi det gir oss en klageadgang, det gir oss en mulighet for å se, blir vedkommende fulgt opp eller ikke.
Kan du bare beskrive kort hva som ligger i dette, i den tutorordningen?
I en god del tilfeller så er politiet involvert i forbindelse med tvangsinnleggelse av pasienter. Kanskje fordi vi har hatt et oppdrag med vedkommende, eller fordi vi bistår i forbindelse med en transport. Da har vi en mulighet til å ikke bare levere vedkommende til legevakta eller en psykiatrisk institusjon, men faktisk også ledsage det med en begjæring om at vedkommende blir vurdert tvangsinnlagt. Den begjæringen gir oss en viss partsrettighet. Det gir oss en mulighet for å få informasjon tilbake om ikke innhold i behandlinger og medisinering og sånt, innhold i diagnoser, men at vedkommende, hvis vedkommende blir skrevet ut, eller skrives ned på fra bort fra tvangsbestemmelser, så gir det oss en tilgang på den informasjonen og en mulighet for eventuelt å klage. Så det gir en bedre formell stilling inn I det forebyggingsarbeidet. Men det som like interessant, tenker jeg, som ikke står I den bestemmelsen, det jo hvordan informasjon trenger da helsevesenet. Hva det vi kan bidra med? For til syvende og sist så skal vi være litt Altså, vi skal være objektiv inn I det arbeidet. Vi skal jo, skal det ha effekt, så det ikke bare, det handler jo ikke om hva vi syns, sånn I utgangspunktet. For vi sitter ikke på den beste informasjonen og det beste beslutningsgrunnlaget. Men det like interessant I en sånn sammenheng jo å spørre seg, men hva hadde det hjulpet at vi kom med informasjon? Knyttet til tidligere straffesakshistorikk, knyttet til etterretningsinformasjon vi har om vedkommende. Vi gjør risikovurderinger på en del personer. Hadde det vært nyttig? Vi driver med egentlig tilsvarende risikovurderingsverktøy som man gjør på voldsrisiko I psykiatrien. Skulle vi ledsage det med at vi skåret dem I noen sammenhenger og leverte den vurderingen inn? Altså, den bestemmelsen knyttet til begjæring om tvangsinnleggelse fra politiet gir en formell inngang. Mm. Men jeg tror det like interessant å diskutere hva underliggende reelt bør vi komme med for å bedre beslutningsgrunnlaget til psykiatrien. For ellers så blir vi bare et forstyrrende element. Hvis vi bare ender med at vi klager, så innfører vi et saksbehandlingsledd til. Det må jo være noe I den klagen som gjør at helsevesenet får et bedre beslutningsgrunnlag. Ikke nødvendigvis for å bruke mer tvang, men for å være tryggere på sin konklusjon, den ene eller den andre veien.
Men den bestemmelsen som der nå I dag, den sier du da at det lite brukt.
Alt for lite brukt.
Ja, og jeg tenker at jeg tror at det ligger en mulighet der som ikke utnyttet, og som burde vært utnyttet. Og så kan det være at det må gås opp noen grenselinjer og noen måter og samarbeide mellom politi og helse på I disse situasjoner. For det du egentlig sier da, det at dette det lite erfaring med I dag. Men der noen ting I den kommunikasjonen mellom politi og helse som du sier den skal baseres med et utgangspunkt I at det noe taushetsplikt her. Og det skal vi respektere. Samtidig så tror jeg jo at her det mulighet for å utveksle informasjon uten å bryte noen som helst bestemmelser, og på den måten kunne ivareta enkelte pasienter mye bedre.
Det lettere for politiet å dele informasjon med helsevesenet enn for helsevesenet å dele informasjon med politiet.
Ja, det det.
Og vi har, det regelverket vi har jo hvis vi kan av hensyn til vårt oppdrag gjennom å dele informasjon bedre effekten vår, så har vi egentlig en relativt stor mulighet for å gjøre det. Sånn at det å dele informasjon fra oss til helsevesenet, det kan vi få til. Men jeg også litt ute etter å finne, men I så fall, på hvordan indikatorer skal man bruke for å gjøre det saklig? Hvem skal vi dele informasjon med? Altså I forbindelse med tvangsinnleggelse det greit, men det kan jo være at vi skal dele informasjon også for å unngå at folk havner I en tvangssituasjon.
Ja.
Men hvem skal vi da dele informasjon med?
Ja. Og dette synes jeg ikke helt enkelt, fordi at det heller ikke alltid helsevesenet som fungerer helt som det skal. For jeg skulle ønske jeg kunne svare deg at den helt naturlige svaret fastlegen.
Mm.
Men det vi ser, hvis vi ser på hvem det som legger inn de alvorlige syke pasientene, så ikke det fastlegene, det legevaktene. Og da det sånn at det som jeg tror vil være en vei å gå for å finne svar på noe av det du spør om, det rett og slett at man I de ulike politidistriktene setter seg ned og kanskje begynner med psykiatrien, altså sykehusene. Så det også noen kommuneoverleger som kunne dras inn I en slik diskusjon der man rett og slett lagde noen avklaringer. Hva fornuftig fremgangsmåte her? Og det ikke helt sikkert at det vil være likt alle steder heller. Og det viktigste egentlig å få til den kommunikasjonen som da etter mitt skjønn og håp vil kunne bidra til et samarbeid som egentlig ønskelig for alle parter, og ikke minst for pasienten. Men det og så har jeg lyst også å si at det ikke bare sånn at det nyttig for helsetjenesten å få den informasjonen. Det kanskje helt nødvendig for å kunne gjøre riktige vurderinger fra helseståstedet i forhold til det grunnlag for bruk av tvang her? Det grunnlag for bruk av at her bør det inn med noe mer behandling enn det som Og igjen så det også sånn at altså nå jo det et ganske tett samarbeid de fleste steder mellom spesialisthelsetjenesten, sine poliklinikker og kommunehelsetjenesten. Det som heter FACT-team, som består av personer fra både poliklinikk, som spesialisthelsetjeneste, og kommunehelsetjenesten i forhold til personer man vet om i kommunen som har utfordringer innenfor det store psykiatrifeltet.
Men blir taushetsplikten en litt sånn, skal vi si, ikke en unnskyldning, men en forklaring man ofte bruker på at personer ikke har blitt fanget opp før det skjer veldig alvorlige straffbare handlinger?
Jeg tror ikke det ett svar på det. Jeg tror at taushetsplikten, det vet jeg, at den både brukes som en unnskyldning, forklaring, men det er også en realitet at den kan sette noen skranker. Men min erfaring fra min tid i det praktiske feltet er at du finner løsninger hvis du er innstilt på det og ser mulighetene i dette.
Tror at hvis vi på en måte hadde tatt noen skritt videre i retning av den informasjonsdelingen, så kunne vi ha klart å forebygge mer. Men det er to sånn sett med utfordringer knyttet til det. Det ene går på at en del av de vurderingene er, i hvert fall sett fra vår ståsted, relativt spesialisert. Det krever en god del kompetanse å gjøre de vurderingene på en god måte og strukturere dem på en sånn måte at de er anvendelige på andre siden. Og så krever det noe kompetanse fra helsevesenets side på å ta imot det vi kommer med, og tolke og forstå det rett. Sånn at, for ellers så ender vi opp med at når politiet endelig kommer med noe, så får det så stor gjennomslag at det egentlig blir at det får for mye vekt. Og at det blir et for stort inngrep i enkeltmenneskets rett til å ikke bli tvangsbehandlet, med mindre det strengt nødvendig. Så vi må... Det er noe strukturkompetanseproblemer her som gjør at en sånn kommunal tilnærming kan være litt vanskelig, kan være litt risikabel.
Jeg er enig i det.
Og det andre problemet er at det vi, i hvert fall litt sånn erfaringer fra politisiden, at jo bedre vi blir å forebygge, jo mer utfordrer vi de hjemlene vi har. For de er egentlig ikke laget for at vi skal være så effektive. Skal vi strukturere opp en sånn arbeidsmetodikk, så tror jeg det også krever at vi ser på lovverket for å se på, er det da behov for noen presiseringer? Er det behov for noen klagemuligheter? Hvordan informasjon skal den aktuelle pasienten få rundt det vi deler av informasjonen? Hvilken mulighet skal du ha til å ettergå eller ha kontradiksjon, altså motsi det som står der, og så videre, for å sikre at, fordi at blir vi god på det, så kan det potensielt sett være en god del informasjon som blir delt i den kanalen. Og da vil jo det fort være premissgivende for en god del av den behandlingen som kommer. Vi skal ikke overvurdere effekten av det vi kan komme med, men likevel, altså det ligger noe der som gjør at jeg tror at når man jobber med de strukturerne, så må man også jobbe med den juridiske kvalitetssikringen, for å være sikker på at vi ikke havner i situasjoner der vi egentlig er for så vidt innenfor de bestemmelsene som er der, men egentlig har gått for langt i forhold til hva de er skrevet for.
Men nå snakker vi om at hvert femte drap, altså det skjer ikke mange drap i Norge i utgangspunktet, og av de som skjer, så er hvert femte drap som begås av personer med psykiske problemer. Det er det som er bakenforliggende årsak til det. Og i mange av disse tilfellene så har vi ingen røde lamper som har lyst før det har skjedd, og det gjelder noen av de, men så har vi da den siste lille gruppen, som er personer som har vært til behandling innen psykiatrien, de har vært i politiets varetekt flere ganger, kanskje hatt tidligere dommer, og så skjer så alvorlige hendelser som dette er sånn. Hva trenger politiet fra helse, og hva trenger helse fra politi, for at vi skal kunne unngå at de drapene eller de alvorlige voldshendelsene skjer, tror dere?
Sett fra, jeg er usikker på om vi, det vi trenger fra helse er egentlig hjelp til å vite hva det interessant for oss som sier fra om. Hva skal vi se etter? Hvilken type informasjon skal vi strukturere? Hvordan skal den struktureres og hvordan skal den deles? Sånn at vi kunne satt helsevesenet I bedre stand til å, til å bli mer precis I sine vurderinger, for en litt sånn upresist uttrykk. Men det tror jeg kunne... vi sitter på mye informasjon, men det litt sånn, vi vet ikke hva gullet og det skulle både utnytte den forskningen som der knyttet til si, felles faktorer på de drapsakene som men også se det, det mulig å bli mer presis i den vurderingen av hva som relevant. Risikovurdering vil alltid ha et element av spådom I seg, så det blir aldri presist, men det klart, jo mer vi skal dele informasjon, jo sikrere bør vi være på at det riktig og rimelig. At ikke vi treffer beslutninger på feil grunnlag, at ikke vi deler informasjon om mennesker som det ikke grunnlag for å dele. Og da må vi ha noen indikatorer, noen metodutvikling knyttet til hvordan vi gjør det. Det står jo på oss å søke og både utnytte de hjemland som der, men også utnytte den metodikken som skal til fra vårt ståsted. Men der trenger vi også noen samhandlingsarena med helsevesenet for å sånn at vi forstår hverandre bedre og dermed kommuniserer bedre.
Det ikke noe tvil om at både politi og helse ønsker å forebygge I størst mulig grad. Hva de store mulighetene her, tenker du, hvis vi skal våge oss å se litt fremover?
Det noe av det vi har vært inne om, som de viktigste tingene, det at nå skjer det en gjennomgang av psykiatrilovgivningen, og forhåpentligvis en vil kunne komme justeringer der, som vil gjøre at helsepersonell og helsetjenesten kan behandle litt lenger I noen tilfeller. Så det nok også sånn at både for helsetjenesten, og hvis jeg skal driste meg til å mene noe om politiet også, så finnes det mulighetsrom. Og for helsetjenesten så ligger det I hvordan klare å følge opp de som egentlig ikke ønsker hjelp fra helsetjenesten, men som vi vet trenger det. Det siste som jeg vil si I den sammenheng, tror jeg, sånn kort og spisset litt, det samarbeidet mellom helse og politi, som kan utvikles, og som når vi får det til, både viktig og spennende. Innenfor det som de regler og det lovgrunnlag og de hjemler som vi har selvfølgelig, men der rom som kan utnyttes der, som ikke utnyttet så langt som det kunne være.
Og så det opp til oss å ta den utfordringen. Finne de samarbeidspartnerne som der vi kan sette oss ned og både lage de strukturer, men også forstå mer om hvordan type informasjon det som gir merverdi inn i det forebyggende arbeidet I helsevesenet? Og hvordan kan vi legge til rette for å gjøre den tilgjengelig? I hvert fall den delen av det vi har, på en måte som lovlig, men som også effektiv. For det fort gjort at det blir litt sånn du har den tilnærming, at man sender problemer frem og tilbake, men det skal ikke være vår tilnærming. Vi har en betydelig del av ansvaret her, og må ta den, og så må vi finne ut hvordan kan vi løse det på best mulig måte.
Du har hørt en podcast fra Sør-Øst politidistrikt. Du møtte tidligere fylkeslege Helga Arianson og politimester Ole Bredrup Sæverud. Mitt navn Anne Malm Monstad. Har du innspill eller kommentarer til podcasten, så kan du sende det på e-post til post.kommunikasjon@politiet.no.